Blaðsíða 15. Guðríður var nú búin að lifa margt, sigla milli landa og heimsálfa og eiga þrjá eiginmenn. En þetta var ekki nóg, ef við trúum því sem stendur í Grænlendingasögu, sem er ein af íslensku fornsögunum. Þar segir að Guðríður hafi enn orðið ekkja eftir Þorfinn, en Snorri sonur hennar hafi eignast konu og farið að búa. Þá tók Guðríður sig til og lagði eina langferði viðbót. Hún hélt til meginlands Evrópu, fór suður alla álfuna og stansaði ekki fyrir hún var komin til Rómar. Slík ferð var kölluð pílagrímsferð og þótti skipta miklu fyrir kristið fólk því Róm var helgur staður. Þegar hún kom aftur heim er sagt að hún hafi stofnað klaustur og gerstu nunna. Þá kemur rama kafli með svolítið upptalingu, kafli sem heitir Fólk á ferð til og frá Ameríku. 15.000 fyrir Krist, landnemar Ameríku koma frá Asíu og dreifast suður álfuna. 15. og 16. öld, Spánverjar og Portúgalar leggja suður og mið Ameríku undir sig. 1620, landflótta Englendingar koma á skipinu Mayflower, til austurstrandar Norður-Ameríku, markar upphafið á straumi landnema frá Evrópu. 17. og 18. öld, Afríkubúar flutti nauðugir í stórum stíl yfir Atlantshafið og seldi sem þrælar í Ameríku. 1840 til 1920, milljónir manna flytja búferlum frá Evrópu og Asíu til Norður-Ameríku. 20. og 21. öld, Hermenn frá Ameríku taka þátt í átökum í Evrópu og Asíu. Og fyrir ofan þennan kafla er mynd sem svona eins og táknmynd yfir þessa einstöku atburði og aldir.